Įsikūręs Vilniuje, Čiurlionis laiškė savo bičiuliai ir mecenatei Halinai Holman rašė. Noriu bendrais bruožais aprašyti tau mano čionykštį gyvenimą. Visų pirma, tas perteklius darbo, kurio čia tikėjausi, pasirodo besas tik svajonė. Kenčiu neturėdamas jo nuo pat atvykimo. Turiu tik vieną pamoką ir tą sykį savaitėje. Chorą, tiesą sakant, neseniai pradėjau vesti 4 kartus per savaitę, bet užtat jau 3 kartus suspėjau sirgti gripu. Ir jei taip ir toliau bus, tai ir su choru neužsidirbsiu. Chorvedžiui sunkiai apsirgus, jį lankė gydytojas Andrius Domaševičius. Tai buvo kairių pažiūrių bajorų palikuonis, kuris vos grįžęs į Vilnių įsijungė į taip vadintą 12 Vilniaus apaštalų veiklą. Jis įkūrė Lietuvos socialdemokratų partiją, padėjo organizuojant Vilniaus didįjį Seimą, bet pažinties su Čiurlionio metais iš partijos valdybos jau buvo pasitraukęs. Turėdamas privačią polikliniką bei ligoninę ir vizituodamas kitas gydymo įstaigas, jis domėjosi muzika, rašė į spaudą. Daktaras Domaševičius – labai inteligentiška asmenybė. Aistringai įsimylėjęs klasikinę muziką, brunetas, žydros akis, labai rūpestingai mane slaugė, kai susirgau, apibūdino Čiurlionis. Jonas ir Ona Vileišiai buvo ta pora, kurios prielankumas pasitarnavo Vilniuje dairantis darbu. Jonas tuo metu ėjo Vilniaus kanklių draugijos pirmininko pareigas, buvo vienas iš Vilniaus dailės draugijos, kuriai priklausė ir Konstantinas Steigėjų. Išrinktas sekretoriumi šių pareigų atlikti akivaizdžiai nespėdavo, todėl Čiurlionis savo laiške jį truputį šaržavo. Jonas Vileišis – simpatingas, truputį aristokratas, truputį buržujus, priklauso visoms esamoms Vilniaus lietuvių draugijoms. Berods tik tam, kad priklausytų. Įsimylės žmoną. Ir iš tiesų buvo ką įsimylėti. Jonas Vileišis sutiko gražią aristokratiškos Kosakovskių giminės merginą Aną, kuri visiškai persijėmė vyro tautiniais idealais, ėmė ne tik kalbėti, bet ir rašyti lietuviškai. Čiurlionis ją apibūdino taip. Jonienė Vileišienė, jauna, graži, turi 3 mažų vaikų, mėgsta žaisti biliardą ir skambinti fortepionu. Tačiau yra baisinė muzikali ir tai aukščiausiam laipsnį. Gero ir karšto būdo įsimylėjusi vyru. Kodėlgi tad lankydamasis Vileišių namuose Čiurlionis vis dėlto neatsisakydavo su ja groti 4 rankomis? Ogi todėl, kad tai moteris buvo nuoširdi, šilta, visada pasiruošusi svečią pavaišinti ir šios jaunos šeimos namai kažkiek kompensavo iš Volmanų likusių Varšuvoje patirtą svetingumą. Naujų pažįstamų sąraše Čiurlionis paminėjo ir Jono brolį Petrą Vileišį, bet tada ir ryškiausiai Lietuvių nacionalinio sąjūdžio rėmėjai. Įgijęs geležinkelio tiltų inžinierijos specialybę, Rusijos gilumoje dirbdamas kesoninių konstrukcijų statybos rangovų, jis sukaupė nemažą kapitalą, kurį grįžęs į Lietuvą, ne tik panaudojo verslui kurti, bet paskyrė pirmajam lietuvių dienraščiui Vilniaus žinios, lietuviškai spaustuviai, knygynui steigti ir išlaikyti. Dauguma tautos šviesuolių, tokių kaip Jonas Basanavičius, Jonas Jablonskis, Gabrielė Petkevičaitė Bitė, Mykolas ir Vaslovas Biržiškos, Žemaitė, Juozas Tumas Vaižgantas ir kiti, galėjo apsigyventi Vilniuje Petro Vileišio sukurtų darbo vietų dėka. 4 metus jis buvo Vilniaus miesto dūmos narys, 1905 metais organizavo Vilniaus didįjį Seimą. Jo rūmose buvo atidaryta pirmoji lietuvių dailės paroda, kurioje lietuviai pirmą kartą pamatė Čiurlionio paveikslus. Petras Vileišis, itin simpatiškas senis, paprastas, geraširdis, charakterizavo jį menininkas, pridurdamas, prieš 4 metus turėjo apie 500 000, o dabar pasiliko su 50. Viskas išėjo žmonėms ir įvairiems atgimimo reikalams. Iš tikrųjų, Vileišio iždas tuštėjo net dramatiškiau, ir tai paskatino jį netrukus vėl išvykti uždarbiauti į Rusijos gilumą. Laiške Čiurlionis prisipažino. Vienas kitam simpatizuojame. Tuo tarpu Petro Vileišio žmona Alina neįtin patiko Čiurlioniui dėl savo pretenzingo elgesio. Parodos metu jos reikalavimas pakomentuoti simbolistinius vaizdus nemenkai suerzino menininką. Pamačiusi paveikslę himnas šlovinančias figūras, ji nekantriai pasteiravo. Kokia čia malda? Tėve mūsų, pašaipiai atsakė Čiurlionis, pridūręs. O štai ten sveika Marija ir pasišalino. Labai retai jis sau leisdavo šiurkštoką elgesį, ypač su moterimis. Vis dėlto tą kartą nesusilaikė, nepaisydamas padėties, kurią užėmė šios pasiturinčios moters vyras. Kabindamas savo paveikslus pirmajai parodai, Čiurlionis artimiau susipažino su 27 metų dailininku Petru Rimša, kuris vienas pirmųjų spaudoje ėmė raginti lietuvių dailininkus galvoti apie savo darbų bendrą ekspoziciją. Pradžioje kiek drovėjęsis vyresnio kolegos, iš kaimo aplinkos kelias Rimša veikiai su juo artimai susibičiuliavo ir tapo uoliu talkininku, Čiurlionį organizuojant 2rąją lietuvių dailės parodą. Vėliau Rimša su malonumu prisiminė, koks ūpas sklandė dailininkams kabinant pirmąją lietuvių dailės parodą. Žinoma, geros nuotaikos siela mūsų ratelėje buvo Antanas Žmuidzinavičius, bet jos netrūko ir Čiurlioniui. Jiedu buvo ir dainos meistrai parodą berengiant. Juk taip įprasta dirbti su daina. Kaip šiandien rodos matau Čiurlionį ir Žmuidzinavičių ekspozicijos patalpose aukštokai palipusius ir bekabinėjančius paveikslus. Ir štai iš jaunų krūtinių išsilieja nuostabi dzūkiška daina. Oi, giria, giria. Įsidainuodavome taip, jog net ir darbas sustodavo. Parodos rengimas jos dailininkų sucementavo į glaudžią kaip retą bičiulystę. Dailininkas peizažistas Antanas Žmuidzinavičius, studijavęs Varšuvoje ir Paryžiuje, 1907 m. rugsėjį tapo naujai įkurtos lietuvių dailės draugijos pirmininku. Jo išbuvo per visą šios draugijos gyvavimo laiką. Kai 1908 metais jis išsiruošė pasitobulinti į Müncheną bei rinkti draugijai lėšų į Ameriką, Čiurlionis pirmininką pavadavo visose organizaciniuose darbuose. Žmuidzinavičius atsiminė, kaip pirmosios parodos atidarime, Konstantinas atėjo pasipuošęs dideliu kaklaraiščiu su mėgstu plačia kokarda. Koncertus mėgęs Žmuidzinavičius dar ilgai minėjo, kokį įspūdį jam darė Konstantino muzikavimas. Kai Čiurlionis skambindavo, baigdavosi šio pasaulio gyvenimas. Pats menininkas persikeldavo ir pernešdavo savo klausytojus į kitus gražesnius svajonių ir miražų pasaulius. Atsikėlęs į Vilnių, Čiurlionis palaikė glaudžius ryšius ne vien su lietuvių kilmės dailininkais. Viena svarbesniųjų jo pažinčių su bemaž bendramžių dailininku Levu Antokolskiu. Baigęs Vilniaus piešimo mokyklą, studijavęs pas Ilja Riepiną imperatoriškojo dailės akademijos Sankt Peterburge, trumpai apsistojęs Paryžiuje, jis jau 5 metus gyveno Vilniuje, vadovavo piešimo klasėms prie Vilniaus žydų matų mokyklos. Pirmą kartą Antokolskio dėmesį Čiurlionio kūrybą patraukė, jam apsilankius pirmojo lietuvių parodoje. Čiurlionio simbolistiniai darbai jam išsyk pasirodė pilni gilios filosofijos prasmės, o originalią muzikinių temų interpretaciją prilygino švystelėjusiam akinančiam meteorui. Vėliau su Levu Antokolskiu Čiurlionis susitikinėdavo Vilniaus dailės draugijos organizaciniais reikalais. Po Konstantino mirties Antokolskis prisiminė, kaip šis mėgo Vilniaus kreivas gatvėles. Prisiminė ir savo apsilankymą jo mažutėme kambarėlyje Andrėjaus gatvėje. Jis buvo tenai vienas su savo genialiais sumanimais, jo muzikos garsai stebino graudumu. Šiame kukliame būste pokalbius neretai pratęsdavo muziką, žadinama Lippenbergo pienino klaviatūra bėgiojančių pirštų. Čiurlionį jo kambaryje yra aplankęs ir akademinės tradicijos religinių bei liaudės scenų portretų tapytojas Ivanas Trutnevas. Tuo metu jie 80 metį senukas. Studijavęs Maskvoje, apkeliavęs Prancūzijos, Vokietijos, Belgijos, Olandijos, Italijos didmiesčius, padirbėjęs Vitebske, jis jau 40 metus Vilniuje vadovavo piešimo mokyklai. Buvo pelnęs Sankt Peterburgo dailės akademijos akademiko vardą, o taip pat valstybės patarėjo bei tikrojo valstybės patarėjo titulus. Tiesa, tarp Ivano Trutnevo darbų buvo ir reakcingojo Michailo Muravjovo paminklo projektas, bet Čiurlionis galėjo to ir nežinoti. 1908 metų pabaigoje į Vilnių gyventi persikėlė Ferdinandas Ruščicas, Varšuvos meno mokykloje Čiurlioniui dėstęs tapybą ir darės jam tam tikro poveikio. Abu jie buvo lyg ir tos pačios kartos menininkai. Jų gimimo laikas tesiskyrė 5 metais. Studijavusi Peterburgė, apkeliavusi Müncheną, Berlyną, Drezdeną, Paryžių, Vieną, metus padirbėjusi Krokuvos dailės akademijoje, Ruščica Vilnius patraukė mažiau pretenzingą aplinką, šiame mieste vyko ankstyvoji jo darbų paroda. Dailininkai Vilniuje susitikti galėjo 1909-aisiais bei pamatyti vienas kito darbus parodų aplinkoje. Ruščicas tais metais lankėsi 3-ojo lietuvių dailės parodoje ir štai kaip atsiliepė apie savo kolegos paveikslus. Vieną apie Čiurlionį galima kalbėti. Patinka man sonatos skerco ir zodiako ciklas. Tik daugoko kabalistikos ir per mažą tapybos. Mirus Čiurlioniui, jo karstą nešęs Ruščicas, sakydamas kalbą prie jo kapo, į ją ko gero sutelkė esminį savo įspūdį apie Konstantino asmenybę. Atsisveikiname su žmogum nesutepto grinumo. Su draugu, turėjusiu prakilnius siekimus ir giliai palaikysime atmintyje tragiškai pertrauktą dainą. Yra vienas Čiurlionio paveikslas, jums gerai žinomas. Iš bundančios šviesos išneria paukštis. Plačiu savo sparnų mostelėjimu aplenkia viršukalnius ir lekia tolumon. Tai žinia. Tokia žinia nešinas atėjo Čiurlionis. Buvo skelbėjęs naujo jauno meno, kuriam paliko savo atskirą pėdsaką, o savo žemėj ir savo tautiečiams skelbė grožį bundančiuose pavasario. pavasarį ir išėjo. Kita meniška siela susijusi su Vilniaus dailės draugijos aplinka buvo Stanislavas Filibertas Fleury. Baigęs Vilniaus piešimo mokyklą ir pasimokęs fotografijos amato paslapčių kelių žinomų meistrų dirbtuvėse, nutarė pats įkurti savo ateljį. Mėgo ne tik fotografuoti Vilniaus vaizdus, bet ir tapė šio miesto peizažus. Šiek tiek iliustravo knygas. Čiurlioniui atvykus į Vilnių, jau antrą dešimtmetį darbavosi savo studijoje Didžiojoje gatvėje. Čia padaryta ir garsioji Čiurlionio portretinė nuotrauka. Štai ką sužadėtinė Sofija Kimantaitė pasakojo apie šią nuotrauką. Ta rytą, beveik nemigęs, vežęs pianiną, pervargęs, grįždamas, prisiminė prižadėjęs šaltiniui nuotrauką. Įžengė pas fotografą ir štai buvo padaryta ta nuotrauka, kurią visi pažįsta. O tačiau toje nuotraukoje yra kažkas žuvę. Nėra tos giedros išraiškos, kad ir kiek pilkšvo veido. Nėra to nuolatinio akių švytėjimo. Taip buvau pavargęs, kad dargi nepasišukavau, teisinosi paskui. Gydytojas Antanas Vileišis taip pat dirbo pirmosios lietuvių dailės parodos organizacinėme komitete. Jis – aktyvus Didžiojo Seimo ir mokslo draugijos dalyvis. Dirbo Vilniaus miesto dūmoje, steigė draugijas socialiai pažeidžiamiems tautiečiams. Kartais Čiurlionio vedamo choro repeticijos vyko lietuvių tarpusavio šelpimo draugijos patalpose, o Antanas Vileišis buvo šios draugijos pirmininkas. Literatas Liudas Gira, kaip ir Čiurlionis, buvo dzūkas. Jis rašė poeziją, bendradarbiavo daugelyje periodinių leidinių. Kompozitorius buvo jo paprašęs iš lenkų kalbos į lietuvių išversti dainą, kurią jis kūrė muziką. Apsilankimo pas Čiurlionį metu išgirstos muzikinės improvizacijos sužadino 24 metų jaunuolio sieloje virtinę romantinių vaizdinių. Jo rankos kaip žaibais tvarstė akordus iš visos klaviatūros. Siubavo piano ir forte melodijos, kaip dzūkijos pušų viršūnės vėjo supamos. Taip aprašė kūrinį, kurį jo prisiminimu kompozitorius pavadino varpais. Tąsyk kompozitorius su literatu kalbėjo apie disonansų svarbą sutinkamą ir sutartinėse. Veikiausiai juos labiausiai ir siejo domėjimasis liaudės dainomis, tautodailė, nes Čiurlioniui pradėjus tapyti sonatas, Liudas Gira spaudoje apgailestavo dėl tokios neapibrieštos tematikos, pirmenybė teikdamas pasakoms. Čiurlioniui teko ne kartą Vilniuje koncertuoti su tenoru Kipru Petrausku, anuomet Sankt Peterburgo konservatorijos vokalo klasės studentu, kuris lietuviškai publikai tapo gerai pažįstamu iš dalyvavimo pirmųjų lietuviškų operečių ir ypač melodramos Birutė pastatymų Vilniuje. Nežinia, ar Čiurlionis buvo susipažinęs su dainininko broliu melodramos Birutė kompozitoriumi Miku Petrausku, bet užtat tikrai matėsi ir bendravo su kūrinio libreto autoriumi Gabrieliu Landsbergiu Žemkalniu. Čiurlionio vadovaujamame chore dainavo ir šios melodramos pagrindinio vaidmens atlikėja Marija Peseckaitė Šlapelienė. Repeticijos vykdavo gana vėlai, po darbo dienų. Marija jau daugiau nei metus vadovavo savo įkurtam lietuvių knygynui, sikiu jį augino mažametę pirmagimę dukrelę, tad apsisprendė nebesiekti vokalistės karjeros. Vis dėlto dainavimas chore padėjo jai puoselėti savo pomėgį. Neretai, tam su žiemos vakarą, Čiurlioniui tekdavo palydėti savo choristį iki jos namų Saracėnų gatvėje. Čiurlioniui rengiant antrąją lietuvių dailės parodą, jam nuoširdžiai padėjo kelios ištikimos draugijos pagalbininkės, iš Lietuvos bajoriškų šeimų kilusios, peistomatologių profesiją Paryžiuje įgyjusios Sofija Gimbutaitė ir Marija Putvinskytė. Sofija Gimbutaitė buvo lietuvių dailės draugijos valdybos narė, rūpinosi organizacijos išdu, o vėliau atliko sekretorės pareigas. Ji nuoširdžiai tikėjo, kad kiekvienos tautos kultūros gyvavimo būtina sąlyga – meno plėtra, nacionalinio muziejaus steigimas. Draugijos būstinė buvo įregistruota Sofijos bute Liejyklos gatvėje. Čia keliavo dailininkų profesionalų ir tautodailininkų ketinusių dalyvauti parodoje laiškai bei darbai. Iš čia Konstantinas juos nešiojo pasirėmintojus, o vėliau į parodą išnuomotas patalpas. 1907 metų rudenį Čiurlionis apsistojo būtent pas Gimbutaitę, kol rado nuomojamą kambarį Andrejevskoje gatvėje. Net ir išsikėlęs, jis kasdien ateidavo pas šią rūpestingą moterį pietauti. Baisiai geras sutvėrimas, laiškė ją apibūdino kompozitorius. Atnešė man šiandien barščių ir pašildė ant plytelės. Pietauju pas ją kasdien ir pradėjo man dantis taisyti. Dailininkas Gimbutaitei padovanojo savo žalsvo kolorito paveikslą laivas. Prieš mirtį, o mirė į 1911 metų spalį, du turėtus Čiurlionio paveikslus Sofija Gimbutaitė testamentu paskyrė lietuvių dailės draugijai. Lietuvių dailės draugijos puoselėtojai rinkdavosi ir Marijos Putvinskytės bute. Atvykusi į Vilnių 1906 metų vasarą, Marija įkūrė čia savo stomatologijos kabinetą, veikiai įsitraukė į pirmųjų lietuvių dailės parodų rengiamuosius darbus. Ji dalyvavo lietuvių dailės draugijos teigiamajame ir valdybos susirinkimuose, talkino ir daugeliu kitų draugijų. Marija artimai draugavo su Antanu Žmuidzinavičiumi. Šiam išvykus į užsienį, kaip galėdama, pavadavo nesantį pirmininką, talkino Konstantinui rengiant parodą. Menininkas savo laiške Marija apibūdino, kad ji yra entuziastė, simpatiška ir žaidžia biliardą. Ilgiau bendraudamas patyrė, kokio gero ir dosnaus būdo jos būta. Kai Čiurlioniui reikėjo vykti į Varšuvą litografuoti parodos afišų, būtent Marija jam parūpino traukinio bilietus. Didelį, netgi egzaltuotą dėmesį Čiurlioniui rodė žurnalistė Ona Pleirytė, neseniai ištekėjusi už literato mėgėjo Kazimiero Puidos. Abu jie dirbo dienraščio Vilniaus žinios redakcijoje. Prie pirmosios lietuvių dailės organizavimo prisidėjęs Puida, kuri laikėjo net atsakingo redaktoriaus pareigas. Tačiau šių jaunų žmonių santoka veikiai pateko į krizę, tad moteris dairėsi artimo sielai žmogaus. Neretai atsidurdavo Čiurlionio pašonėje, jo paveikslų motyvais rašė ir vaidilutės slapyvardžių skelbė spaudoje impresijas. Atsidėkodamas už dėmesį dailininkas yra padovanojęs jai savo paveikslą Ilgėjimus, kuris per pasaulinio karo negandas pražuvo. Ji yra gana taikliai apibūdinusi menininką ir jo darbus. Čiurlionės paveikslai nepaprasti. Daug Europos muziejuje sulankiusi, bet nieko panašaus neteko man dar matyti. Nepaprastas ir pats Čiurlionis, vienas iš tų žmonių, kurie patraukia į save visų akis, verčia pastebėti save, bet tuo pat laiku ir varžo savo ypatingą, gilią konstrukciją. Tai ir visi vadinamieji veikiantis asmenys komedijoje ar dramoje, kurioje turiu gyvai dalyvauti. Jokais pristatė Čiurlionis Vilniuje sutiktus žmones.